Miten tätä aamua, niin mä illalla joku puolella veljien kanssa ajattelin tuonne kotiin. Siinä keskustelun yhteydessä monenlaisia ajatuksia oli, ja sitten ajattelin tänä aamuna, että tässä yhdessä sitten olisin jakanut teidän kanssa, mutta sitten kun tuossa penkissä istuin ja tätä kokouksen kulkua seurasin, niin ihmeellisestä tavalla Jumalan henki nostatti asian, jonka omassa elämässäni koin. Ja kuinka Jumala puhui mulle vuonna 2008, oli 2.-3. päivä 4. Olin Oulussa silloin kotilähetystyössä. Ja siellä aamutunteilla sitten Jumala rupesi puhumaan. Ja täytyy sanoa, että olen kiitollinen sitten Jumalalle. Jumala voi vielä puhua ihmisen henkeen. Ja Jumala haluaa sen tähden puhua meidän henkeemme, jos on sellaista ojennusta, että me voisimme tehdä myös parannuksen ja panna kaiken sen pois, mikä hitaaksi tekee matkan teon. Ja kun olen näitä ajatuksia tässä tänä aamuna miettinyt ja ajatellut, niin voimakkaasti myös mieleeni tuli nämä asiat, kun tuolla talvipäivillä oltiin. Ja talvipäivän tuon päivien aiheena oli se, että sinä olet pyhä ihminen. Hebrealaiskirjeessä kerrotaan siitä, mikä on meidän asemamme Kristuksessa. Siellä sanotaan näin, että meidät on kerta kaikkisella uhrilla pyhitetty kenelle? Hänelle. Ja jos et tiedä, mitä sana pyhitys tarkoittaa, se tarkoittaa eroitettu. Ja kun me olemme saaneet tulla uskoon, niin meidät on täällä Jeesuksen sovitusuhrilla kerta kaikkisesti eroitettu, niin kuin tekin olette eroitettu. Hän palvelemaan. Ja Jumala, kun erottaa meidät, niin hän haluaa myös meissä jotain tehdä. Hän ei halua vain tehdä meistä jotain sellaisia kuolleita ruumiin jäseniä. Vaan Jumala haluaa, että me olisimme toimivia elimiä hänen ruumissa. Ja kun sitten ajattelin tätä asiaa ja itse olen tutkaillut itseäni ihan Jumalan sanan äärellä ja hänen henkensä valossa, niin tämä sanoma voimakkaasti nousi esille. Ja vieläkin uskon sen, että Jumalan maailmasta, kun nostetaan asioita esille, niin se ei ole jotain hutiampumista, vaan sillä sanalla on oma tarkoitus ja merkitys niille ihmisille, jotka ovat tulleet näinkin tähänkin aamutilaisuuteen. Mä kerron vähän siitä unesta. Tässä unessa oli muutamia veljiä ja siskoja, oltiin kokoontu tämmöiseen työntekijäpäiville. Ja kun kävelin tähän luokkaan, niin katsoin erästä veljeä tai ja näin hänellä silmälasit. Niin sanoin hänelle, että, tai kysyin, tarvitko sinäkin silmälaseja. Ja hän sanoi, että kyllä myös hän tarvii. Että ei hän näe muuten ilman silmälaseja. Ja kun menin tähän luokkaan, niin tässä luokassa oli sitten pulpetteja, ja ne oli ihan vitsivoksin siellä luokassa. Mutta kumminkin menin sitten tähän luokkaan sillä tavalla, että koko kuulijakunta jäi näin kuin eteeni, kun te nyt olette. Ja mulla oli raamattu kädessä, ja peukalo oli tämän raamattun välissä tai sormi. Ja kun mä sitten menin siihen puhujan paikalle ja laitoin tuon raamattun pöydälle, niin samassa Jumala rupesi puhumaan minulle, kun irrotin otteen tuossa, että onko näin, että me olemme rikki repineet Jumalan sanan arvovallan? Olenko minä omasta elämästäni menettänyt Jumalan sanan arvovallan? Olenko minä menettänyt omasta elämästäni Jumalan sanan arvot? Onko jotkut muut arvot tullut lähemmäksi minun elämääni arkielämän keskellä? Vai onko Jumalan sanan arvo minun elämässäni laimentunut ja sen totuus? Ja onko näin, että Jumalan palvelija tuon esille jotain osa totuutta, enkä kummiskaan koko totuutta? Onko meiltä kadonnut sanan terävyydestä. Jumalan sana on terävä ja se on kuin kaksiteräinen miekka. Kummaltakin puolelta tuo miekka on teroitettu ja sen tehtävä on leikata. Sen tehtävä on tuoda kahdenlaista asiaa esille. Se haavoittaa, se parantaa, mutta siinä on myös totuus ja siinä on arvo. Ja Jumalan sanan tehtävä on myös tämä meidän elämässä. Onko meiltä kadonnut Pyhän Hengen palaiseva näkökyky? Kun tätä mietin omassa elämässä ja palvelustehtävässä, niin mieleeni tuli voimakkaasti se Nehemian tapaus. Kun hänelle tuotiin sanoma, hänen veljensä toi sanoman Jerusalemin tilanteesta. Ja tuo sanoma kosketti niin voimakkaasti Nehemian sydäntä, että hän rupeaa välittömästi Jumalan edessä tekemään tilivelvollisuutta omaa elämästä. Ja hän kertoo siellä, minä olen tehnyt syntiä, perhekuntani on tehnyt syntiä. Ja kun hän siellä tekee parannusta, niin Jumala ottaa hänet jälleen käyttöön ja lähtee viemään. Tänä päivänä, kun ajattelen tätä aamutilaisuutta, niin haluan tuoda sinulle, ystävä, esille näitä ihan omia kokemuksiani myös. Sallin kirjoittaja sanoo, siellä 119.1-12, autuat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat. Sitten salmissa 119 sanotaan jae 5, sinun sanasi on minun jalkani lamppu ja valkeus minun tielläni. Miten Jumalan sana valo saa johtaa ja vaikuttaa sinun elämässä ja minun elämässä? Kuinka minun vaellukseni tämän elämän keskellä, miten se näkyy ulospäin? Tässä on muutamia asioita, joita yhdessä nyt haluan teidän kanssani jakaa. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle tällä tavalla, siinä on useampia asioita. Hän sanoo, vaan ole sinä uskovaisten esikuva, eli malli, esimerkki. Ja hän sanoo sitten muutamia asioita puheessa. Olenko minä esikuva puheessani uskovaisena ihmisenä, kun minä vaellan tämän pimeän laakson keskellä ja arjen keskellä? Suu edustaa koko ihmistä. Huulten hedelmä, se mitä ihminen puhuu, paljastaa puun laadun ja sen kelloittu muu. Paavali sanoo, olkoon teidän puhenne suloista. Suolalla löysi. Pietari sanoo, palkaa pois kaikki, myös panettelu. Panetteluun kuuluu monenlaisia piirteitä, esimerkiksi pahan puhuminen toisista. Loukkaavien ja vahingollisten asioiden kertominen heistä. Kaikki tällainen meidän tulisi laittaa pois. Oi kuinka tänä päivänä Jumalan kansan kohdalla. Meidän tulisi pyhittäytyä myös tällä alueella, puheessa. Jos minun veljeni tuolla kompuroi, etten ole heti hänestä puhumassa pahaa. Suuneessa ollaan imeliä ja puhutaan hyvää ja sitten selän takana ollaan valmiita lykkäämään. Kysy vain, onko se Jumalan mukaista? Jos minä olen Jumalan lapsi, pyhitetty, erotettu hänelle, niin onko minun elämäni myös suhteessa häneen, että minun puheeni voisi olla suloista suolalla höystettyä? Että minun puheeni olisi sellaista, joka vahingoittaa minun lähimmäistäni. En sano, etteikö itse olisi syyllistynyt tähän, mutta olen aina sydämestäni tehnyt parannusta, kun Jumalan henki on osoittanut, sinä Jumalan palvelija, mikä sinä olet toista tuomitsemaan ja puhumaan pahaa. Usein meidän on vaikea katsoa tänne omaan puseron alle. Se on niin helppo astua sen toisen ihmisen tilaan. Mutta ei se ole Jumalan tahto. Jumalan tahto on se, että me Kristuksessa saisimme kokea veljensä sisar yhteyttä. Jos minun veljeni tai sisareni on kompastunut, ei lähtisi pahaa puhumaan, eikä panettelemaan häntä. Vaan voisin olla rohkaisemassa, voisin olla kehoittamassa häntä. Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle ensimmäisenä ole puheessa ensin kuvattu. Mitä me edustetaan? Viljo, ketä me edustetaan? Aamen. Ja vaikka ei aina onnistuttaisikaan, mutta meillä on aina uskallus käydä armoistumin eteen, tehdä parannusta, laittaa se pois, mikä ei ole Jumalan mielen mukaista. Ja tänä päivänä uskalla väittää monien seurakuntien kohdalla, on tapahtunut kahtia ja on nostettu asioita, tonnittu uudelleen ja uudelleen ja paneteltu toinen toisiamme vain pahaa puhuttu. En sano, etteikö me voida totuutta sanoa. Tottahan toki. Mutta se, että me lähdetään puhumaan. Jaakobi kertoo kielestä. Se on hyvin pieni jäsen. Mutta se on vaikea taltuttaa. Mutta jos Jumalan henki saa meissä vaikuttaa, niin silloin se ei vie siihen, että mä haluan tuosta Veijostakin pahaa puhua. Vaan mitä? Mä haluan siunata. Ja etsiä tällaisia hyviä asioita. Toinen asia, minkä Paavali sanoi, vaelluksessa. Meidän tulee elää vaelluksessa ja pyrkiä elämään pyhää ja puhdasta elämää ja puhdistaa itsemme kaikesta väärin. Meidän tulee nähdä ja arvostella asiat hänen laillaan, koska Jumala arvostaa ja antaa arvoa. Ja hyljätä sellainen, mitä Jumala pahasi. Tämä tulisi olla ihmisen suurin kunnia ja arvostus, että me voisimme elämällämme, vaelluksellamme osoittaa esikuvaa, esimerkkiä muille. Jeesus esitteli itsensä Tyatiran seurakunnalle. Ja siellä sanotaan näin. Enkeli kirjoita näin, sanoi Jumalan poika, jolla on silmä niin kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat kuin kiiltävä vaske. Tässä Jeesus esitteli sekä silmänsä että jalkansa. Silmät ovat kuin tulen liekki, ne ovat läpi tunkevat. Mikään ei voi pysyä hänen samassa. Jalat välkehtivät kuin hehkuva pronssi. Uudempi käännös sanoo, jalkojen esitteleminen on harvinaista. Kuitenkin silmillä ja jaloilla on yhteistä. Silmät ovat sielun peili Jeesuksen. Ne heijastavat täydellistä puhtautta ja kuvaa vaellusta. Minne silmät katsovat, sinne jalat kuljettavat. Jos silmistä heijastuu likaisuus, jalat vievät syntiin ja saastaa. Ehkä on liian kova teksti tämä teksti, mutta en ole tullut tänne lyömään sinua tällä tekstillä. Vaan koen Jumalalta tuossa, kun henki nostatti tämän asian esille. Että Jumala haluaa meitä tänä päivänä pyhittää, puhdistaa, että me saisimme kokea Jumalan voiman elämässä. Kun kai olemme päässeet kokemaan Jumalan voimaa, niin minä voin kertoa, minkälainen sinun Jumalan palvelus on. Kolossalaiskirjeessä sanotaan, älä tartu, älä maista, sillä se on kaikki tarkoitettu katoamaan. Sillä on viisauden maine. Se on itse valittu Jumalan vanhus, jolla ei ole mitään arvoa Jumalan silmissä. Se on vain oma vanhuskaan. Oletko itse kokenut näin elämässä? Minä olen kokenut. Heti kun Jumalan hengen innoitus ja Jumalan voima viimeinen omassa elämässä, niin voi miten pomppii tämä vanha ihminen ja kuinka heti huomaa, että yrittää niin voimakkaasti hallelujaa heillä auttaa. Se on Jumalan henki, joka eläväksi tekee. Onko näin? Ja jos meidän Jumalan palveluksena saa Jumalan hengellä innoitettua, niin silloin se ei ole sellaista Jumalan palvelua, että täytyy pinnistää, täytyy yrittää ja täytyy ponnistaa. Mä olen näin ainakin sen ymmärtänyt. Onko sä näin?
Samoin.
Kiitos Jumala. Tänä päivänä tulisi seurakunnassa enemmän puhua Jeesuksen puhtaudesta jalosta. Silloinkin kun näkee, että tuntuu, että uskallanko sanoa näin, mutta seurakunnan keskellä puhutaan niin paljon vähän tänä päivänä vaelluksessa. Me yritetään lähteä Jumalan sanaa itse muokkaamaan, minun ehdolla. Niin kuin mä sanon, Tässä unessa mä näin, että tämä raamattu, jonka nostin, oli kuin rikki levitty sen sivu. Ja siinä henkeeni tuli sana, olenko mä rikki repinyt Jumalan sanan arvovallan omasta elämästä. Jos siellä sanotaan, älkää mukautuko tämä maailma minun mukaan, niin rupeeko mä järkeilemään, että joo, Paavali sanoi, vai Rooman seurakunnalle, eihän tämä mulle kuulu. Jumalan sana ei saa koskaan, me emme saa sitä lähteä ohjaamaan, eikä sen arvoja, vaan Jumalan sana on kuin peili meille. Ja jos se osoittaa, jos Jumalan sanansa henkensä kautta osoittaa, että minun vaellukseni on pikkasen mennyt vähän hukkaan, niin mitä meidän silloin täytyy tehdä? Mitä meidän? Aamen. Ja parannus on elämäksi. Paavali sanoo siellä Efesolaiskirjeen 4. luvussa, niin kehoitan minä teitä, joka olen vankina Herrassa, vaeltamaan teitä niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Voidaksemme vaeltaa kristityn arvolle sopivalla tavalla, meidän on välttämätön tuntea saamanne kutsumus. Ei meitä ole kutsuttu saastaisuuteen, vaan mihin meidät on kutsuttu? Puhtauteen. Tänä päivänä pyhä pyrittyy ja saastainen saastuu. Meidän on semmoista aikaa. Ja sen, sitä varten ihminen, sen hengellinen elämä tökki. Mä en nyt mene semmoisiin vikoihin eikä virheisiin, niitä meillä jokaisella on, eikä hetkelliseen vankeukseen. Vaan asenteeseen, jos minun elämässäni on tiettyä syntiä, niin ei sille Jumala lähde antamaan siunausta. Minkä tähden? Koska hän on puheenvanhuskas Jumala. Jumala haluaa aina, että tehdään synnistä parannusta, ja silloin taivas aukeaa. Silloin saadaan kokea alkuinen ilo. Miten Daavid sanoi omassa elämässä, kun hän lankesi. Jumala luo minulle uusi puhunas sydän ja vahva henki. Hän ottaa minulta pois pyhää henkiänsä. Hän näki syntisyyden, viheliäisyytensä. Jumalan sana ja hengen valossa, sitä varten kun se tulee esille meille, niin se paljastaa meille synnin, vanhuskauden ja tuomion. Onko se pyhä ennen tehty? Sen tähden, että me voisimme elää, vaeltaa tämän elämän keskellä. Niin kuin sanoin aikaisemmin, en voi lyödä rintaani, että minä olisin aina vaeltanut kutsumukseni arvon mukaan. Mutta uudelleen ja uudelleen olen halunnut parannusta. Ja kumminkin sydämessä se lukuu. Herra, auta minua, että voisin olla se viisikantinen evankeliumi. Voisin olla Jumalan tuoksu tämän pimeän maailman keskellä. Tänä päivänä seurakuntiin ja palvelustehtäviin, niin ei osata ymmärtää, niin kuin täällä, nämä on pyhiä erotettu. Onko ne erotettu, jos ne natsa suussa täällä laulaa? Onko ne pyhiä silloin? Tänä päivänä seurakunnissa puuttuu semmoinen määrätty auktoriteetti. He ei uskalleta sanoa oikeista asioista. Vesitetään Jumalan sanaa. Miten Jumala voi päästä siunaamaan ja ihmisiin? Onko täällä joku liian kova?
Ei ole.
Joo, en mä halua luottaa. Mutta mua huvittaa, kun monet olisivat vain menemässä sinne palvelukseenkin, niin sanopa nyt, kun Jussi puhuu tässä ja vaan sen jälkeen nurkin tähän suuhun. Olenko mä esikunnan? Olenko? Haluatko Jumala meitä viedä sille, että me natsa suussa palvelisimme? Ja hyväksytään semmoista, mikä ei kuulu meidän elämään. Sinä ja minä olemme kumminkin esikuvia tämän pimeän maailman keskellä. Me olemme viides evankeliumi, me olemme hänen tuoksu. Tässä vaelluksessakin ei me itsessään onnistuta, mutta me rukoillaan Jumala. Ja jos meidän elämä ei ole maailmankeskeistä, vaan Kristuskeskeistä, niin kyllä se heijastuu. Taas voin sanoa, jos minun Jumalan suhteeni ei ole sopusoinnussa, niin menkää kysy Helleviltä. Menkää kysy Helleviltä. Mutta kiitos Jumalalle, kun meidän Jumalan suhteemme on kunnossa, niin siinä se toimii. Se toimii, se on luonteva. Ei siinä tarvitse fiilistellä tuomista. Mutta tänä päivänä, enkä halua ketään seurakuntia loukata, mutta mä ymmärrän semmoisen, joka tulee ja se liitetään seurakuntaan, että se lähtee kilvoittelemaan. Sillä on halu päästä siitä pois. Mutta en mä ymmärrä semmoista, että vuosikausia ollaan jossain asiassa kiinni. Ja silti vaan kovasti ollaan menossa palvelustehtäviin. Ei, en mä semmoista niin kuin ymmärrä. Ymmärrätkö sä? Niin Jumala haluaisi kumminkin tänä päivänä pyhittää kansansa myös täällä vaatatasossa, kun me elämme ja olemme esikuvia. Kyllä tuolla Helsingissä, kun tuo sanoma tuli, niin kyllä se ainakin taas kerran meidän on parannuksen paikalla. Herra, armaa minua kurjaisen. Sitten Paavali sanoi näin. Hän sanoi myös rakkaudessa. Monet käsittävät rakkauden vain tunteeksi. Jumala ei ole pysyviä arvoja, eikä se ole jättänyt pelkän tunteen varaan. Rakkaus Jumalaan on se, että pidämme hänen käskystä. Rakkaus on sisällöltään uskomista, se on kuulijaisuutta ja se on tekemistä. Rakkaus ei pakota, vaan se mitä mä teen vapaasta tahdosta. Voi minua, sanoo Paavali, ennen Kristusta julistaa. Onko se meidän vuosien aikana kokenut, että sinun on pakko nyt olla seurakunnan paineita? No välillä voi, näin se on jotain. Mutta eikö lähtökohta ole se rakkaudesta Kristukseen hänen sanansa? Mä haluan tehdä vapaasti tahdosta. Mä uskon, että nääkin täällä nämä kuurolaiset rakkaudesta Kristukseen, me haluamme palvella sinne. Antaa itselle kokonaisena uhrin. Pidämme hänen käskynsä, jos Jumalan sana sanoo, antaa pois kaikki mikä paina ja synti, joka niin helposti tietää. Niin rupeanko mä soveltamaan sen niin kuin minulle sopii? Rupeanko mä Jumalan sanan arvoa muuttamaan omassa elämässä? Jos Jumalan sana sanoo näin, niin eikö tuo sanan termi ole pankaa pois? Tuossa kerron teille, kun mä kerron tuossa, että Janna, että kun tulin uskoon, mä poltin näin tupakkaa seuraavana päivänä, niin Jumalan henki sanoi mulle, että ei se kuulu. Mä sanoin Jeesus, mä oon kuullut vanhasta polttajia, mutta mulla on valmis panemaan pois tämän. Ja kuulkaa, kun mä laitoin sen tupakan pois, mä join kahvia, heti se himo rupesi mua kiusaa. Tai jos mä söin, se tupakan himo rupesi heti kiusaa. Mutta tiedättekö mitä? Jumala on meihin asettanut pyhä henki. Se on voiman lähde vielä tähänkin päivään. Ja kuulkaa, tämä Jumala voiman pyhä hengen voiman avulla sai laittaa ja pysyä siitä irti ja tähän päivään 25 vuotta. Ei ole tämmöinen. Kokeillaan ja se ei yli. Pankaa pois. Mutta jos me ruvetaan ottamaan sieltä irrallisia lauseita Jumalan sanasta ja soveltamaan niin kuin minulle sopii. Kaikki on minulle luvallista, vaikkei kaikki rakennu. Ja tätäkin sana otetaan irrallisena siitä asiaa yhteydestä. Ja sovelletaan niin kuin minulle se sopii. Eihän se voi pelata sinne. Ihmettele, miten sun hengellinen elämä on näin kuivaa. Miten se tökkii näin? No se on, jos bensatankki autokin menee roska, niin totta kai se rupeaa tökkimään, kun se tulee se roska sinne kaasarille, eikö niin? Kun siellä on ensin. Näin myös Jumalan maailmassa on olemassa, mä en puhu nyt lakia, vaan hengen lait, jotka toimivat Jumalan sanan periaatteessa. Ja rakkaudesta Kristukseen mä haluan myös tässä pyrkiä kuulijaisuuteen. Ja luottaa myös siihen, että kumminkin se toimii. Se toimii! Ootte sitten samaa mieltä? Täällä on monia, jotka vuosikymmensiä pelannut. Eli ei ole saatu kokea Jumalan rakkautta omassa elämässään, ei oltaisi tässä. Mutta se vain toimii. Se on Jumala vuodattanut meihin henkensä kautta. Ei se ole sitä, että mä yritän aina vaan pinnistää ja ponnistaa. Se on siihen, että mä olen kuulijainen Jumalan sanalle, pyrin ainakin siihen. Mä uskon siihen ja mä luotan siihen. Ja näin se toimii. Danieli siellä, kun Danielille sanottiin, Seuraava asia, mistä mä puhun, on just tämä puhtaudesta. Niin Danieli teki lujan päätöksen olla saastuttamatta itseensä kuninkaan pöydän ankeliaisuus. Elämässä ei saa olla, ei tulisi olla mitään epäpuhdasta, mikä ei kirkasta Kristusta. Koska sinä ja minä olemme esikuvia. Sitten sanottiin totuudessa. Jeesus on tie, totuus ja elämä. Meillä ei saa olla myöskään mitään epärehellisyyttä vääntää elämässä. Voin rohkeasti ja avoimesti sanoa, että olin tullut uskoon ja sitten kun mulla oli autoja nimillä, niin ei niitä vakuutuksia aina tullut maksettua silleen. Jumalan henki rupesi puhumaan, että minä olen totuus. Ja jos Jussi sun elämässä on tämmöisiä pieniä vähennyksiä, niin älä pääse innostumaan sun elämään. Sun täytyy panna pois. Ja pikkuhiljaa niistäkin vaan tehtiin parannusta. Ja kyllä Jumala haluaa se, että meidän elämässä ei ole mitään vääryyttä eikä vihaa. Ja silloin me pääsemme todeksi elämään Jumalan voimaa. Ja silloin sinä ja minä voisimme olla esikuvina. Ja kuulkaa, sitten kun ajattelin tätä asiaa, kun sanotaan, että me voisimme olla myös vanhurskaudessa. Nyt me puhumme vanhurskauttamisesta. Vanhurskauttaminen tarkoittaa syyttömäksi julistamista, mutta vanhurskaus on Jumalan oikeamielisyyttä. Siksi meidän tulee olla oikeudenmukaisia ja oikeamielisiä. Olenko minä oikeamielinen silloin, kun joku minua loukkaa? Olenko asioiden käsittelyssä vanhurskas? Onko tämä liian vaikeaa? Onko liian? Sano vaan lennosti. Niin. Se on, jolle Jumalan henki pääse meissä vaikuttaa. Mutta kyllä se on aseen kysymyskin. Onko? Kyllä se pitkälti sitäkin on. Ja kuulkaa, silloin mä en väheksy kenenkään asioita. Se on monta kertaa vaikeaa, mutta jos Jumalan henki saa meitä täyttää ja vallata, niin asioiden käsittelyssä mä pystyn oikeamielisesti. Tunnetasolla ne on tosi vaikeita, mutta Jumala on antanut meille järjen, mitä tulee myös käyttää. Harrasta näitä, harjoita itseäsi, elä näissä, että edistymisesi olisi kaikkien näkökulmasta. Paavali antoi valtavan hyviä neuvoja nuorelle Timoteukselle. Ja mä uskon näin, että me voidaan soveltaa ihan tavallisina kristittynä myös omaan elämään. Nämä on ihan arkipäivän asioita. On tärkeää valvoa ja rukoilla, kun me vaellamme täällä arkielämän keskellä. Ja tiedättekö näihin asioihin, mitä tässä esille toin, niin näihin ei pysty omin voimin eikä kyvyn. Mutta niihin on kolme sellaista apulääkettä, minkä kautta me voimme, miten me voimme olla kykeneviä. Harjoita itseäsi. Kehitä hengellistä elämää. Ja siinä on rukous. Eikö se ole yksinkertainen asia? Vietää Jumalan edessä aikaa. Rukous ei ole fraasi, se ei ole jotain sanojen hokemista. Se on ihan niin kuin keskustelua toisen ihmisen. Jumala haluaa viedä meitä riippuvaisuus suhteeseen, että meidän rukous elämästäkin tulisi minä sinä suhteen. Toinen asia. Raamattu on sellainen apu meille näihin elämän asioihin, että me pystymme elämään tällä tavalla, mitä näitä neuvoja annetaan. Jos vaikka jossain epäonnistuu, mutta kumminkin haluaa mennä eteenpäin. Ja kolmas asia, seurakunta. Ja nyt mä tähän painotan tämän seurakunnan yhteyden tärkeyden. Monet tulee uskoon, ja nyt kun vasta uskoon tullut on, niin se on viimeinen. Se ottaa joka suunnalta vaikuttimia. Mutta jos se tulee Jumalan seurakuntaan, se löytää seurakunnan yhteen. Hengellisen kodin. Niin siellä se saa olla Jumalan sanan opetuksessa. Se saa olla siellä rukouksissa veljen sisarien kanssa. Seurakunta yhteydessä sitä hoidetaan, sitä yksilön ihmistä. Siellä kannetaan sen yksilön ihmisen taakkoja kuormia. Mutta jos ihminen on kuin tuuli ajollaan, niin hän on kaikkien opin tulten, hei, piskellä. Vilpitön vasta uskoutunut ihminen, se ottaa kaiken vastaan, mitä sille työnnä. Mutta kun se saa terveen kasvu alustan pohjan seurakunta yhteyden, se saa terveen opetuksen siellä. Silloin siitä ei olekaan semmoinen hengellinen joku semmoinen peikko. Vaan se on saanut terveen opetuksen. Ja seurakunnan keskellä siellä nähdään, kun se ihminen kasvaa hengellisesti. Jumala rupeaa puhumaan seurakunnan johdolle. Ja siellä nähdään, mitäs Jumala on tähän kaveriin istuttanut. Mitäs Jumala on tähän sisälleen istuttanut. Silloin ruvetaan myös asettelemaan tämmöisiä palvelustehtäviä, avustajien tehtäviä ja tällä tavalla edetään pikkuhiljaa. Oli ollut 9 vuotta 3 kuukautta uskossa, niin paimen soittaa mulle, Jussi, sun pitäisi tulla tänne seurakuntaan. Kun meni seurakuntaan, paimenen juttu sille, niin hän sanoi, että me yhdessä vanhemmistona olemme nähneet sun kutsumuksen ja armoituksen ja me siunaamme sinut. Ja mä sanoin, että ei hyvänä aikaa, että kun mä oon näin heikko, hurja, kalpoina. Mulla on sitä ja tätä. Niin se, mikä on tähän päivän asti mua kantanut, kun tuo paimen sanoi, että me ollaan nähty se, mitä Jumala on sinut. Ehkä sä et itse näe, koska se on Jumala. Se on Jumalan teko sinussa. Sen tähden Jumala haluaa tehdä meissä työtä, me saa terve opetus seurakunnan keskellä, että hän pääsee myös vanhustamaan. Tyhjästä on paha yhdessä. Jos mun hengellinen elämä on jotain sellaista, että mä vain kokemuksien perässä juoksen, missä tuntuu hyvältä ja missä on semmoista säpinää, vipinää ja väpinää. Ei niillä tunteilla mennä pitkälle. Usko ei ole tunteiluna eikä fiilingiä. Se on lujaa luottamusta elävään Jumalaan. Ja se seurakuntakoti, se on tärkeä. Ja nämä, jos saa olla ihmisen elämässä, niin silloin sä pääset elämässäsi eteenpäin. Ja nämä asiat, mitä tässä Paavali sanoi nuorelle Timoteukselle, ole uskovaisten esikuva. Puheessa ja vaelluksessa, uskossa ja rakkaudessa ja vanhuskaudessa. Niin tämä toimii. On ainakin mun elämässä toimii. En sano, etteikö olisi ollut päiviä, että aina toimii, mutta pyrkikään. Ja Jumalan hengen avulla me voimme pyrkiä eteenpäin. Ja tänään kun täällä ollaan, niin täällä kun tämä kuoro rupeaa laulaa, niin täällä on alttari ja täällä me haluamme palvella sinua. Jos sinun elämässäsi on ollut jotain painolastia, olet kokenut minun hengellinen elämän tämmöistä suorituskristillisyyttä. Se ei ole pyhän hengen innoittamaa, jos olet kokenut lankeemusta. Jotain sellaista, että et koe tätä Jumalan pyhyyttä elämässäsi, etkä pyhän hengen voimaa, niin tule tänne eteen, niin me täällä on.